Dori să continuăm împreună în seara aceasta meditația la a doua epistolă Apostolului Petru din primul capitol. Aș dori să parcurgem câteva versete, de la versetul 12 până la sfârșit. De la 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 12 până la sfârșit. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți. Și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venit din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai înainte de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Până aici. Pentru început aș dori să poposim împreună asupra unei cugetări și în mod special asupra ceea ce spune Petru în acest verset 14, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Trecuseră ani buni de la acel moment de pe Marea Tiberiadei, Marea Galilei, când Domnul Iisus i-a spus lui Petru că își va da viața ca martir pentru el. Trecuseră ani buni, Petru nu mai era tânăr. Nu era tânăr nici atunci când Domnul i-a făcut acea profeție. Pentru că Domnul îi spune: când erai mai tânăr, îți întindeai mâinile, te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va duce unde nu vei voi. Era acel moment, repet, în care Petru nu era chiar tânăr și îi face Domnul această prorocie că Petru își va da viața ca martir pentru Domnul. Și în Ioan 21 aș dori să citim acest loc unde cuvântul spune în versetul 18: adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Mă gândesc la acest moment și anume, Petru primise acea investitură, să spunem, să fie acel păstor în biserica primară, în biserica Domnului Iisus, și anume să pască mielușeii, să pască oițele, să pască oii. Și poate în inima lui Petru era acea bucurie a reabilitării pe care Domnul i-o dăduse. Și după ce poate simțea Petru, pe lângă întristarea că Domnul i-a zis a treia oară, l-a întrebat dacă îl iubește, pe lângă întristarea respectivă, cred că a simțit și acea bucurie că Domnul îl reinvestește în acea ipostază de păstor, de episcop, de om de nădejde, ca stâlpul biserica primară care să aibă grijă de biserica Domnului Iisus. Și după ce, iată, îi prezintă acest aspect, paște oile mele, îi prezintă o altă latură a viitorului, o altă perspectivă. Și îi spune că el, Petru, da, își va da viața ca martir pentru Domnul. Și îi spune: Doamne, asta mi-o oferi Tu. Doamne, asta e perspectiva vieții mele. Când e vorba să fiu un păstor, să pasc oițele, oile, mielușeii, înțeleg, sună bine. Este o chemare la o slujbă care se mulează pe firea mea, pe structura mea, și îmi place cum sună, Doamne. Este o investitură de răspundere și cred că mă voi satisface de răspundere. Voi onora răspunderea la care Tu mă chemi. Însă Domnul merge mai departe și prezintă această situație în care el era chemat să-și dea viața ca martir pentru Domnul. Asta nu mai suna bine pentru Petru. Asta nu mai suna bine. Nu se potrivea. Și nu sună bine pentru niciun om. Și îi spune, Doamne, dar nu este drept. Nu este corect să-mi dau viața. Spune cuvântul, a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. În orice aspect de viață care poate părea, știu eu, nefavorabil sau întunecat, Dumnezeu totdeauna lasă un licăr de lumină. De ce spun lucrul acesta? Chiar dacă pentru Petru, repet, era cel puțin ca om, desigur, era gata să-și dea viața pentru Domnul. El a spus-o clar, Doamne, cu tine sunt gata să merg până la moarte. Și Domnul îi spune, dacă ești gata, uite, asta va fi pentru tine perspectiva. Vei fi martir, vei da viața ca preț de, da viața ca martir pentru mine. Și îmi spuneam că în orice aspect negativ este un licăr de speranță. Pentru că Domnul îi spune lui Petru, când vei îmbătrâni, se va întâmpla asta. Și am spune noi, oare, și care e diferența? Păi este o mare diferență. Pentru că dacă ne gândim la Iacov și Ioan, cuvântul spune în Faptele Apostolilor că împăratul acesta Irod a pus mâna, cam în aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Nu s-a întâmplat lucrul acesta târziu, era în etapa timpurie a bisericii. Și iată că Iacov, fratele lui Ioan, este acela care suferă viața de martir, suferă această moarte de martir. Este cel care este chemat să-și dea viața pentru Domnul. Nu știm cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Și iată că din perspectiva aceasta, chemarea lui Petru de a fi un martir pentru Domnul Iisus este una, putea spune, favorabilă în termeni omenești vorbind, pentru că avea să aibă loc la bătrânețe. Putea Petru să zică, Doamne, de ce, Doamne, eu? De ce eu? Mai departe, cuvântul spune, după ce a zis aceste vorbe, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru, iată, Domnul îl cheamă și spune, vină după mine. Și ai spune, Doamne, mi-e cam greu să vin după tine după ce mi-ai spus, mi-ai dat o astfel de perspectivă, după ce înțeleg că voi da viața pentru tine, este o perspectivă cam sumbră pentru mine. Mi-e greu să vin după tine. Nici vorbă, Petru este acela care merge după Domnul. Și aici se probează credincioșia noastră, maturitatea noastră și devoțiunea noastră pentru Domnul. Este foarte ușor să-L urmezi pe Domnul când lucrurile merg bine. Atunci când școala merge bine, familia merge bine, biserica merge bine, banii merg bine, slujba merge bine, când toate merg strună și Domnul zice, vină după mine, este o voioșie, mergi după Domnul. Dar cum sună să mergi după Domnul când El îți spune ceva urma, când îi spune lui Petru, Petru, îți vei da viața ca martir, mai ești gata să mergi după mine? Deși Petru, repet, el însuși a spus, Doamne, cu tine sunt gata să merg până la moarte. Și era gata să meargă la moarte când Domnul Iisus avea să fie să moară pe cruce. Cu alte cuvinte, Domnul îi propune o variantă mult mai favorabilă. Petru, nu, n-ai mers cu mine la moarte. Te-am cruțat eu. Când eu am mers la cruce, tu ai fost cruțat. Îți mai dau poate cel puțin 40 de ani până tu îți vei da viața ca martir pentru mine. Vedeți ce înseamnă cuvintele noastre și experiența noastră și în tot ceea ce Dumnezeu îngăduie în viață, deși la prima impresie poate părea uneori un licăr de întristare, de supărare, Dumnezeu totdeauna pune o bucurie și o binecuvântare acolo. În această chemare a lui Petru de a fi martir, Dumnezeu i-a lăsat o binecuvântare prin faptul că i-a spus, Petre, vei îmbătrâni. Atenție! Pentru noi bătrânețea, de multe ori aud oameni prin natura meseriei care spun ce urâtă e bătrânețea. Ce rea e bătrânețea? Și eu le spun, e o binecuvântare să prinzi bătrânețea. Chiar dacă este cu suferință, cu neputință, cu anumite boli inerente în trupul acesta, este o binecuvântare să prinzi bătrânețea. Câți oameni nu mor de o moarte timpurie? Sunt oameni care mor la o vârstă fragedă. Sunt oameni care mor de o moarte subită în ciuda unei vieți echilibrate. Și este o moarte care nu a depins, n-a fost cauzată de un comportament vicios și totuși a murit. Cunosc un om care la vârsta de 40 și un pic de ani avea tot ce îi trebuia, da? Și a murit și a lăsat o familie în urmă cu durere, cu lacrimile de rigoare și spune întrebarea, așa este viața, de aceea spun, chiar în acest mesaj pe care Petru l-a primit, îți vei da viața ca martir, Petru, înțelege bine cuvântarea care este acolo și anume, Petru, când vei îmbătrâni, ține minte că tu ai promis și te-ai angajat că îți vei da viața odată cu mine. N-a fost cazul, Petru. Îți vei da viața, dar poate peste 40 de ani, spun comentatorii, că Petru ar fi murit la un interval de peste 40 de ani după ce Domnul i-a spus acest lucru. Și pentru el a fost o mare binecuvântare, pentru că i-a fost nevoie de el ca stâlp în biserica primară, a fost nevoie să fie un păstor pentru credincioși, să întărească credința și să fie un stâlp în biserica din Ierusalim. Iată un prim aspect, și anume, când erai mai tânăr, singur te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va duce unde nu vei voi. Și după aceea spune, vină după mine. Repet lucrul acesta, să-L urmezi pe Domnul atunci când lucrurile merg bine, nu este o laudă prea mare, nu este un merit prea mare. Să-L urmezi pe Domnul, gândiți-vă, sunt oameni care în lumea musulmană, sunt oameni care urmează pe Domnul cu riscul vieții lor. Să-L urmezi pe Domnul când este în joc viața ta, este o problemă. Să-L urmezi pe Domnul când este în joc, poate, slujba, cum a fost și în vremea noastră, pe vremea comuniștilor, când este în joc, poate, familia, când este în joc, știu eu, sănătatea personală, când sunt în joc valorile, lucrurile importante ale vieții acesteia, să-L urmezi pe Domnul este o mare chemare și este o mare credincioșie. Să spui, Doamne, eu merg după Tine. Chiar dacă Tu mi-ai pus în față prețul acesta, Doamne, merg după Tine. Și în veșnicie vom vedea credincioși, frații noștri, care vor fi răsplătiți de Domnul de o altă manieră decât vom fi noi răsplătiți. Pentru că Domnul, da, se uită la prețul plătit pentru El, se uită la suferința îndurată pentru El, din credincioșie pentru El. Se uită la ceea ce au îndurat credincioșii de-a lungul veacurilor pentru numele Domnului Iisus. Spun lucrul acesta cu atât mai mult pentru noi, dacă trăim vremuri prielnice, dacă trăim vremuri favorabile pentru Evanghelie, să-i mulțumim Domnului și în dreptul nostru să fim factori cauzatori de armonie, de unitate, de bucurie, și să facem în dreptul nostru, în perimetrul nostru limitat, ceea ce depinde de noi pentru frați și pentru Evanghelie. Și Domnul i-a spus, Petru, îți vei da viața. Și după aia îi spune, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și Petru își pune întrebarea asta, normal. Doamne, eu vin după Tine. Doamne, am înțeles, nu acum voi fi martirizat. Voi fi martirizat la bătrânețe. Asta este o binecuvântare, că voi prinde bătrânețea. Dar, Doamne, dacă aceasta este perspectiva mea pentru Tine, care este perspectiva lui Ion? Și aici este o problemă, pentru că tendința noastră ca oamenii este totdeauna să ne comparăm cu ceilalți. Dacă un om are o mașină și semenul său are o mașină mai bună, deja nu mai e mulțumit de mașina lui. Dacă un om are o casă și semenul său are o casă mai bună, nu mai e mulțumit de casa în care stă. Și așa mai departe, lista poate continua. Este atât de greșit să ne comparăm cu alții, pentru că, indiferent ce am avea, dacă suntem înclinați spre nemulțumire, oricum nu vom fi mulțumiți, indiferent ce ne-ar da Dumnezeu. Mulțumirea este o stare de inimă în Domnul Iisus. Mulțumirea este o stare spirituală de maturitate, de credincioșie față de Domnul. Și este acea statură spirituală de maturitate prin care luăm din mâna Lui cu mulțumire tot ceea ce El ne dă. Spun lucrul acesta pentru că tendința este de a ne compara cu alții. Și comparația aceasta este destructivă și aduce numai pagube vieții noastre. Bun. Și spuneam acest aspect. Doamne, am înțeles, voi fi martirizat. Dar cu acesta, cu Ioan, ce va fi? Și aici intervine problema, o problemă majoră, pentru că poate atunci când treci prin suferință, prin încercare, și mai e un frate care trece și el prin încercare. Sau mai sunt mai mulți frați care trec prin încercare. Iai un număr pe care să plângi și fratele are un număr pe care să plângă și este această empatie. Ne înțelegem în reciproc situația și treci mai ușor printr-o problemă când știi că și altul are o problemă similară. Însă, ce te face însă când Dumnezeu îngăduie în viața noastră, privată, personală, o problemă și alt frate de lângă noi, poate nu la fel de credincios, în opinia noastră, evident, relativă, o duce extraordinar de bine. Are aparent numai binecuvântări, cerul este numai senin, toate îi merg bine și îi merg din plin. Și o spune, Doamne, nu este drept? Doamne, cu acesta ce va fi? Și se întoarce spre Ioan și se gândea măcar Petru, Doamne, dacă eu sunt martir, bănuiesc că și Ioan să fie tot martir, să fi gândit, nu știu. Sau dacă eu va fi să mor, Doamne, poate și Ioan, ce o să fie? O să moară poate și el, dar asta este. Și Domnul îi spune foarte clar. Și anume, Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Acesta este examenul. Petru nu întâmplător remarcă acest aspect de viață și personal mi-a plăcut foarte mult să cuget asupra acestui moment de pe țărmul Mării Tiberiadei, în care Domnul îi dă o sarcină, îl investește cu o mare răspundere, dar răspunderea este dublată de sacrificiu și de un preț plătit pentru Domnul. Totdeauna răspunderea îl consumă pe om, răspunderea uzează pe om, răspunderea comportă un preț pe care trebuie să-l plătești. Nu există o răspundere fără preț. Și mi-am dat seama ce a însemnat pentru Petru. Inima lui a fost întristată, Doamne, sau poate s-a bucurat, Doamne, te voi proslăvi pe tine prin moartea mea. Tu știi ce trăire a avut Petru. Cert este că ea, pentru el a fost o onoare, o binecuvântare să-și dea viața pentru Domnul. Dar, repet, când s-a uitat la Ioan și Domnul i-a zis, Ioan, o să rămână, dacă eu vreau să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Cum i-a picat lui Petru problema aceasta? Cum i-a picat lui Petru această dreptate divină? Această decizie divină? Doamne, Tu mi-ai spus că dezbrăcarea de cortul meu, cum spune el în Petru, va veni deodată. Doamne, înțeleg că îmi voi da viața ca martir pentru Tine. Înțeleg, mă bucur, accept, este voia Ta. Dar cum se împacă, Doamne, treaba asta cu Ioan? Cum să rămână? Nu doar că Ioan nu va suferi, dar Ioan, spui Tu că dacă vreau să rămână până vei veni Tu, adică până vei reveni Tu, fie pentru biserică, fie în glorie, poate pentru biserică se gândea Petru, nu știm exact, ca răbire. Doamne, asta cum vine? Zice, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Mai poți să-L urmezi pe Domnul și în a doua etapă? Mai poți să-L urmezi pe Domnul dacă te uiți în jur? E o problemă când te uiți în jur. E o problemă. Când ne uităm în jur, fie la ce vorbesc oamenii, fie la cum se comportă oamenii, fie la ce au oamenii, viața noastră totdeauna nu cred că va înflori, ci se va afunda. Privirea noastră trebuie să fie la Domnul. Doamne, Tu dai, Tu îngădui, e decizia Ta, e suveranitatea Ta, de ce? Cunosc poate în parte, dar voi cunoaște în mod desăvârșit când voi fi la Tine. Voi înțelege de ce ai îngăduit Tu asta în viața mea și n-ai îngăduit asta în viața altui frate. Ai îngăduit asta în viața mea pentru ca Tu să mă folosești ca un instrument, să mă formezi, să mă cizelezi, pentru a fi de folos altui frate. Poate eu eram acel lut, vas pus pe oală, la care Tu să lucrezi, să dai o formă potrivită după chipul Domnului Iisus, care să fie de folos altui frate în viață. Iată, am vrut să facem această incursiune în viața lui Petru, despre care, la care face o referință, și anume spune el când vei îmbătrâni. Și mă gândeam la un alt aspect, și anume, Doamne, cu acesta ce va fi cu Ioan? Și aparent Ioan este privilegiat. Aparent Ioan intră într-o altă categorie, la un alt capitol al planului lui Dumnezeu. Ioan să trăiască până va veni Domnul și Domnul n-a spus asta, dar se gândea pentru Doamne, cum stă lucrul acesta? Și mă întreb eu și mă întreb pe mine, oare așa a fost cu Ioan? Oare Ioan a fost cruțat de suferință? Nu a fost Ioan cruțat de suferință. De ce spun lucrul acesta? Haideți să ne gândim la acest loc pe care l-am citit din Fapte 12, unde cuvântul spune, cam pe aceeași vreme, îl recitesc, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Gândiți-vă ce a însemnat pentru Ioan să-l vadă pe Iacov, fratele lui, ucis cu sabia. Niciodată Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu drept. Nu în sensul că împarte suferința egal. Nu la asta mă refer. Ci Dumnezeu investește pe slujitorii Săi cu răspunderi echivalente, deși au nuanțe diferite. Dar Ioan, deși el în mod direct nu a fost decapitat, deși poate nu a făcut parte din lotul celor chinuiți din biserică, cât de mult o fi suferit Ioan când fratele său de trup, Iacov, a fost decapitat, a fost tăiat cu sabia. Ce a însemnat pentru inima lui Ioan lucrul acesta? Vedeți, sub aspectul acesta mă gândesc că în viața de credință Dumnezeu îngăduie în planul Său suveran, de multe ori neînțeles, dar în planul Său atot înțelept și perfect, Dumnezeu îngăduie circumstanțe particulare, individuale, potrivite pentru fiecare credincios în parte. Dacă mă uit la problema unui frate, nu se compară cu problema mea. Toți avem probleme. Dar fratele are o problemă compatibilă cu structura lui, cu nevoia lui și o poate duce. Eu am o problemă compatibilă cu structura mea, cu traseul meu de viață și pe care eu o pot duce. Ele sunt diferite, da, la o aparență, dar în substanța lor trăim aceeași experiență de țărână, aceeași experiență a unui pământ care zace în puterea celui rău. Iată, am vrut să punctez aceste aspecte din viața lui Petru la care el face referință. Și anume, Domnul mi-a spus că dezbrăcarea de trupul meu, de cortul acesta, va veni deodată. Și am văzut aceste aspecte, ce mult contează în viață, să-L poți urma pe Domnul, indiferent ceea ce îl îngăduie în viață. Să când Domnul zice, urmează-mă, vină după mine, să nu găsești în Domnul o pricină de potignire. Să nu fie Domnul Iisus o pricină de potignire în viață, în care să spui, Doamne, se ridică astfel întrebări la acestor oameni. Și se ridică astfel întrebări, experiențe recente și de întrebări care spun dacă eu am venit la adunare, la credință, De ce am găduit Domnul asta în viața mea? Dacă eu am venit din lume și am venit în adunare și m-am predat Domnului, poate cu întreaga familie, de ce îmi găduie Domnul așa ceva în viața mea? Întrebări dificile la care nu pot să răspunzi, întrebări legitime și Domnul le înțelege, Domnul le ascultă, vor primi un răspuns parțial prin mila Lui, dar un răspuns desăvârșit în ceruri. De aceea spun acest aspect, întrebările sunt, există, și întrebările acestea trebuie să fim atenți în a nu găsi în Domnul o pricină de potignire. Să nu găsim în felul în care lucrează Domnul o pricină de potignire. Cum îi spunea Domnul Iisus lui Ioan, ferice de acela care nu va găsi în mine o pricină de potignire, Ioan care spera poate în dreptul lui ca Domnul să-l izbăvească din temniță, nu știm exact. Și Ioan își putea pune întrebarea, Doamne, eu, verișorul tău, ruda ta de aproape, Doamne, Tu mă poți elibera dacă ești Mesia, ai toată puterea. De ce trebuie să fiu eu decapitat? De ce trebuie să mor eu? Înțelegea Ioan, poate, că aceasta a fost lucrarea lui. Aceasta a fost, era un înainte mergător și până acolo a fost slujba sa. Dar Domnul îi spune, ferice de acela care nu va găsi în mine o pricină de potignire. Și aceasta este viața credincioșilor care vor spune, Doamne, luăm din mâna Ta tot ceea ce Tu îmi gădui în viața personală, luăm din mâna Ta tot ceea ce Tu, Doamne, consideri potrivit și nu vrem ca circumstanțele vieții noastre să ridice vreun dubiu, vreo cârtire, vreo nemulțumire, vreo răzvătire la adresa Ta. Pentru că, repet, sunt astfel de momente în care omul credincios își poate pune întrebarea, Doamne, și o punea Gedeon, dacă suntem ai Domnului, de ce ni se întâmplă toate acestea? Da, Gedeon trecea cu vederea starea de păcat a poporului Israel. Dar în viața de credință, repet, pot apărea astfel de întrebări și Domnul parcă este acela care spune, să mai aștepți un pic și toate se vor lămuri. Mai puțină răbdare și toate se vor lămuri în lumina slavei sale. Repet lucrul acesta și anume să nu ne comparăm niciodată cu alții. Să nu spunem, crucea mea este mai grea decât crucea celuilalt. Doamne, crucea mea, problema mea, povara mea, boala mea, suferința, încercarea mea, Doamne, cu siguranță este mai grea decât cea celuilalt. Nu putem ști asta. Dumnezeu oferă fiecăruia o cruce, o încercare compatibilă, suportabilă și echilibrată cu puterea fiecărui credincios în parte. Iată ce a semnat o mică incursiune în acest moment de pe țărul Mării Tiberiadei, în care Petru este chemat, uite Petru, vei îmbătrâni. Și când Irod a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască, când Iacob a fost decapitat, spune Biblia că Petru era în temniță. Ce-o fi fost în inima lui Petru? Era om, își putea pune întrebări. Doamne, dar Tu ai spus ceva pe țărul Mării Tiberiadei. Nu cred că a uitat Petru lucrul acesta. Să fi rămas el focalizat doar pe faptul că va fi martirizat, să fi uitat că Domnul i-a spus, vezi Petru că atunci când vei îmbătrâni, vei fi martirizat, nu știi nici asta. Cert este că el dormea liniștit între doi soldați legați de mâini și de picioare cu lanțuri și el acolo în temniță urma a doua zi să fie prezentat, probabil martirizat, dar nu era ceasul lui Dumnezeu. Cred că Petru a învățat să nu uite cuvântul lui Dumnezeu de care se ancora și care îi dădea stabilitate vieții sale. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă ne uităm în grădina Ghețimani, în grădina Ghețimani, Domnul spune celor care au venit să-L prindă pe El, ceata aceea de trimiși ai preoților în frunte cu Iuda, le spune, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Și această poruncă a Domnului Iisus îi viza pe ucenici. Nu cred că ei nu ar fi fost în vizorul celui rău. Pentru că prin ucenici Domnul avea să facă o mare lucrare de trezire prin Evanghelie. Și ca tare, nu doar Domnul Hristos era vizat să fie crucificat. Cred că cel rău avea în vedere și ucenicii deopotrivă, într-un moment oarecare. Dar ceea ce a protejat ucenicii până la un punct, evident, este această rugăciune a Domnului, dacă mă căutați pe mine, este această poruncă, lăsați pe aceștia să se ducă. Și Petru, când a mers în curtea marelui preot, dacă el și-ar fi adus aminte și ar fi rezonat în minte această afirmație a Domnului Iisus, Domnul a spus că eu sunt liber. Domnul a spus că dacă mă vreți pe mine, aceștia sunt liberi, pentru că mă vreți pe mine, el putea să meargă cu altă convingere, cu altă îndrăzneală. Desigur că în tumultul încercărilor, în acea tensiune, oboseală, o noapte nedormită, stres, era mintea probabil destul de încețoșată să mai înțeleagă el sau să-și aducă aminte cumva de ceea ce a spus Domnul. Dar, repet, cel puțin cred că în episodul acesta din temniță, Petru nu a mai uitat că Domnul i-a spus, Petre, când vei îmbătrâni, îți vei da viața ca martir. Atunci va fi momentul în care tu era mai tânăr atunci. Când era în temniță, nu era la bătrânețe și știa, bazat pe promisiunea Domnului Iisus, că momentul acesta va fi mult mai târziu. De aceea am spus că în orice, Dumnezeu ambalează în orice încercare în ceva frumos. Dumnezeu ambalează orice încercare într-o binecuvântare. Dacă ne focalizăm doar pe încercare, vom pierde frumusețea binecuvântării. Și în orice problemă care se conturează în viața noastră, Dumnezeu are dincolo de ea o binecuvântare. Și aceasta nu e o afirmație doar să ne consolăm reciproc, ci este o afirmație reală, experimentată, văzută în viața noastră de credință. Și cuvântul spunea în textul acesta că Petru și-a dat silința, ca și după moartea sa, ucenicii totdeauna, să-și, credincioșii totdeauna să-și aducă aminte de cuvintele acestea. Da, frumos, să lași în urmă o amintire frumoasă, o amintire teologică. În primul rând, el dorea să lase o învățătură, o teologie sănătoasă. O teologie, o învățătură de la prim izvor, de la Domnul Iisus, și care să fie bine implementată și fundamentată în biserica primară. Deci aceasta era prima lui dorință, ca biserica să aibă această învățătură de care să-și aducă aminte și care să fie bine implementată în cadrul ei. Dar dincolo de aspectul acesta, mă gândesc la viața noastră, ce frumos ar fi fiecare să lăsăm o plăcută amintire în urma noastră. O frumoasă aducere aminte. Să lăsăm o frumoasă aducere aminte. Pentru că în viața curentă, desigur, pot să apară fel și fel de evenimente, unele mai bune, altele mai rele, însă dincolo de acestea să putem lăsa o plăcută aducere aminte. Dacă luăm retrospectiv, ne gândim câți frați au plecat la Domnul. Câți frați au plecat la Domnul. Tot mai mult generația cu care eu am copilărit și am crescut se duce, aproape s-a dus. Și vorbim de niște frați pe care eu parcă îi văd, dar nu mai sunt acasă la Domnul. Și păstrăm în inimă o plăcută aducere aminte. Nu au fost oameni perfecți, cu siguranță. Dar este atât de important, prin conduita personală, da, să poți să lași o plăcută aducere aminte în urmă. Aceasta comportă renunțare, comportă sacrificiu, comportă smerenie, comportă un preț pe care să-l plătim pentru Domnul, dar această amintire a Sfinților, care va rămâne post-mortem, da, în viața și în amintirea credincioșilor care rămân, este de mare preț. Uitați-vă dumneavoastră că, dincolo de aspectele teologice, ceea ce conferă atenție, vigoare vieții noastre este mai ales experiența de credință. Când auzi de frați care au trăit cu Domnul, când auzi experiențele de credință, acestea parcă îți dau o altă dinamică, îți dau o altă bucurie, un alt entuziasm pe cale, pentru că înțelegi experiența fraților cu Domnul și știi că aceeași experiență este valabilă și pentru noi. Spune cuvântul mai departe: în adevăr, m-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci l-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care găsesc plăcerea. Desigur, există această tendință de a mitologiza Biblia. Există tendința aceasta în care oamenii vin și spun: domnule, ce spune Biblia, fie în creație, fie în alte aspecte, este o chestie absolută literală, este o chestiune metaforică, dar adevărul poate să rămână valabil. Adevărul pe care mesajul îl transmite, el este valabil, dar nu este valabil adevărul istoric. Nu așa s-au întâmplat lucrurile, ci este o mitologizare a Bibliei. Și vine Petru și spune că Scriptura nu este o variantă mitologică a unor adevăruri eterne, ci Scriptura prezintă de fapt niște adevăruri care așa s-au întâmplat și prezintă această mărturie care nu era o închipuire. Revenirea Domnului Iisus era o revenire, parusia, revenirea Lui în slava Domnului Iisus, în primul rând era profețită, este Mesia, în Vechiul Testament e văzut pe două linii principale, Mesia care vine să sufere, cum e Isaia 53, și Mesia care vine să împărățească. Deci erau profețiile vechi testamentale care spun în mod explicit despre suferințele Domnului Iisus și de asemenea despre Mesia care vine să domnească. De aceea Apostolul Petru, dincolo de experiența personală cu Domnul, care este copleșitoare, el pune pe prim plan mărturia Scripturilor. Pentru că tendința în lumea noastră este aceea de a pune experiența personală de multe ori deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Așa am trăit eu, așa mi se pare mie, aceasta este, știu eu, percepția mea, aceasta este convingerea mea. Și nu experiența personală este deasupra Scripturii. Desigur că în cazul lui Petru era o experiență de excepție cu Mântuitorul, cu Creatorul, cu Dumnezeu însuși. Era o experiență 100% validă. Dar pentru a nu se crea un precedent în care experiența personală să prevaleze față de autoritatea Scripturii, e bine, Petru vine și subliniază acest aspect și anume, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Nu că mărturia lui ar fi fost una invalidă sau mai slabă, dar mărturia lui, una personală, trebuia să se subordoneze autorității veșnice a Scripturilor. Ceea ce oamenii de-a lungul timpului au inversat. Noi știm foarte bine că astăzi tradiția, de exemplu, tradiția este deasupra Scripturilor. Pentru că tradiția include revelația Sfinților Părinți care au venit și au completat adevărurile Scripturii. Ceea ce este un nonsens, este o erezie în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru vine și spune că pe acest munte el este martor, că nu a fost o mitologie, nu este o prezentare mistică, imaginară, ci este o realitate și Dumnezeu vine cu trei martori. Cu trei martori este Petru, Iacov și sunt Petru, Iacov și Ioan, cei trei martori de pe muntele schimbării la față, care depun mărturie în favoarea acestei arătări în slava Domnului Iisus, ca o prefigurare a revenirii lui în slavă ca să domnească. Și această mărturie, nu întâmplător, Domnul Iisus a luat trei ucenici pe muntele schimbării la față, pentru că știm bine că mărturia vechi testamentală trebuia să fie fundamentată pe doi sau trei martori. Iar acești doi sau trei martori, Petru invocă, noi eram cu el pe muntele cel sfânt, cu alte cuvinte, ceea ce noi vestim despre revenirea Domnului Iisus în slavă, acea parusia, cum este în greacă și cum spun teologii, este o realitate. Noi am văzut o prefațare acesteia pe muntele schimbării la față, fie Tabor, fie Hermon, probabil Hermon, spun cei mai mulți comentatori, și pe de altă parte este cuvântul Scripturilor care dublează această revenire în glorie a Domnului Iisus. De aceea am vrut să vedem acest aspect, și anume Apostolul Petru, deși a avut, repet, o experiență copleșitoare, unică, de excepție cu Domnul pe muntele schimbării la față, el nu vine și spune și ceva, experiența aceasta este în primul rând, este prevalentă. Și vedeți că sunt și Scripturile pe lângă experiența aceasta, nu? Ce spune aveți și mărturia Scripturilor, cuvântul prorociei, care este făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care se lucește într-un loc întunecos. Și spuneam acest adevăr, și anume pe muntele schimbării la față, s-a făcut și referința aceasta duminica trecută despre Petru care se întâlnește cu Ilie și cu Moise. Ce experiență extraordinară! Vă imaginați ce marcat a rămas acest om al lui Dumnezeu de experiența aceasta a lui Moise, ceea ce arată acest adevăr extraordinar al Bibliei. Sunt oameni mici care vin și spun astăzi, astăzi cunoașteți această doctrină, să zic așa, oameni care spun după ce mori, încetezi să existi, nu mai există viață după moarte, ci ai murit, s-a terminat, când Domnul vine, când se întoarce Domnul, atunci Domnul îți va reveni sufletul în trup și Duhul lui Dumnezeu va reveni în trup și sufletul va exista din nou. Este această concepție și Petru vine și spune dezbrăcarea de trupul acesta va veni deodată, de cortul acesta. Este Apostolul Petru care spune în Corinteni 5, știm bine lucrul acesta. Pentru mine ar fi cu mult mai bine să mă mut ca să fiu acasă la Domnul. Ar fi cu mult mai bine și sunt strâns din două părți, nu știu ce să fac, fie să rămân cu voi, fie să merg acasă la Domnul. Nu se pune problema să fie acasă la Domnul când Domnul se va întoarce și El va fi înviat? Nu, ci problema este să fie acasă la Domnul imediat ce a trecut prin moarte, să fie acasă la Domnul. De aceea este atât de important să înțelegem acest aspect și pe muntele schimb, că atunci când omul moare, este acea existență care continuă. Este vorba de acea pildă pe care o cunoaștem foarte bine, a bogatului nemilosit și a lui Lazar. Domnul Iisus nu a prezentat o ficțiune acolo, ci a prezentat o realitate. De multe ori este invocată pilda aceea. Și se spune că a fost o pildă. Nu a fost o realitate. Domnul Iisus nu invoca, știu eu, chestii imaginare și nu insinua prin pildele sale neadevăruri biblice. Este aberant, așa ceva nu se putea. Ci Domnul Iisus cred că prezenta adevăruri reale, întâmplate, care conțineau 100% adevăr în conținutul lor. Nu conțineau doar un crâmpei de adevăr și restul, știu eu, tradiției iudaică, ca să transmită un adevăr minuscul, dar să înglobeze erezie sau tradiție iudaică în pilda respectivă. Sunt comentarii complexe pe marginea acestui subiect, cert este un lucru. Și anume, Biblia spune dezbrăcarea de cortul acesta. Când Petru spune despre dezbrăcarea de cort de trup, el prezintă, ca și Pavel, această implicație. Când omul moare, credinciosul moare în Domnul Hristos, el se mută și este acasă la Domnul. El nu intră într-o stare de inconștiență, el nu intră în inexistență, nu intră într-un somn până ce va reveni Domnul, cel este acasă la Domnul. Pe multele schimbări la față apar doi oameni, Moise și Ilie. Și Moise, noi știm bine, Moise a murit, a gustat moartea. Moise a gustat moartea și totuși apare pe multele schimbări la față, de unde apare Moise. Și putem interpreta și comenta și unii oameni vin și spun în concepția lor că Domnul l-a înviat în mod specific pe Moise ca să vină pe munte. Dar nu spune nicăieri Scriptura lucrul acesta. Și Moise vine din slavă ca o dovadă că el după ce a murit s-a dus în cer la Domnul. S-a dus în cer la acela pe care slujise. Nicăieri Biblia nu spune că Moise a fost înviat și că atunci pe munte el s-a întâlnit cu Domnul. Iată câteva aspecte și acestea întăresc convingerea noastră. Și anume, da? Când omul pleacă, când credincioșii pleacă, ei pleacă acasă la Domnul. Se dezbracă de trupul acesta, supus slăbiciunii, și sunt îmbrăcați cu un trup de slavă, sunt un trup nou. Este, cine poate defini condiția în care există credincioșii dincolo? Cert este că este o condiție acasă la Domnul. O condiție binecuvântată și care aduce atât de multă mângâiere în viețile noastre. Voi încheia această expunere și îmi doresc atât de mult pentru viața noastră, în primul rând, să putem, din exemplul lui Petru, să înțelegem ce înseamnă a-L urma pe Domnul, indiferent de condiții. Doamne, vreau să Te urmez pe Tine, chiar dacă Tu mă constrângi, chiar dacă nu par orizonturile prea strălucite, dar în orice încercare Dumnezeu lasă o mare binecuvântare. Putea Iacob să zică, Doamne, dar nu puteam să mor și eu mai la bătrânețe? Și putea Petru să spună, când Iacob a murit, Doamne, ce mare binecuvântare! Uite, Doamne, nu ca o competiție între ucenici, să nu înțelegeți asta, dar ca omenește vorbind, Doamne, ce mi s-a părut mie că voi fi martirizat ca o durere, Doamne, până la urmă, o binecuvântare, am și îmbătrânit. Au fost credincioși care au fost chinuiți, mulți au fost martirizați și Tu mi-ai dat o favoare, Doamne, ca să fiu un stâlp, să întăresc biserica. Și Petru a înțeles că timpul acela, de peste 40 de ani, până cel abia să moară, era un timp prețios pe care Domnul l-a dat și Domnul l-a protejat să nu fie martirizat. Putea de mult Petru să fie martirizat, dacă nu era promisiunea, cuvântul de autoritate al Domnului Iisus. Și când s-a uitat la Ioan, repede, Doamne, dacă cu acesta ce va fi? Și repet, în viață este atât de greu să-L urmezi pe Domnul, să zici, Doamne, mulțumesc, Doamne, vreau să merg după Tine, când altora le merge bine. Dar sunt etape de viață, sunt etape în care unora le merge bine și altora rău și lucrurile se schimbă. Nu este aceasta regula de viață. Dar să poți să spui, Doamne, mulțumesc pentru fratele meu că merge bine. Și chiar dacă, Doamne, în viața mea e o încercare, știu, Doamne, că în orice încercare Tu ai o binecuvântare. Tu ai un scop veșnic și un scop pământesc în viața mea. Și ajută-mă, Doamne, să le iau cu recunoștință din mâna Ta. Și aceasta este o abordare creștină, corectă, înțeleaptă, echilibrată, de credincioșie față de Domnul. De credincioșie față de Domnul. Și un astfel de credincios va fi binecuvântat. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.